tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Državni vrh Srbije u ponedeljak najverovatnije putuje u Brisel, gde bi trebalo da razgovara sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Vlada Srbije na današnjoj sednici ponovo izabrala Milorada Veljovića za direktora policije. Još se tačno ne zna koliko će biti šteta od afere s mlekom. Prve procene 50 miliona evra mesečno, kažu stručnjaci za agrar. Naprednjaci podneli zahtev za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora. Vladajuća većina ocenjuje da nema razloga za raspuštanje Skupštine Vojvodine. U 7 gradova uhapšeno 9 osoba osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja prisvojili 7 miliona evra. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez umro od srčanog udara, izjavio jedan od njegovih telohranitelja. Vreme sutra oblačno i toplo, povremeno s kišom. Temperatura i do 20 stepeni. Od ponedeljka malo, a od srede znatno hladnije. Postoji mogućnost da državni vrh Srbije u ponedeljak otputuje u Brisel, gde će se sastati sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, nezvanično saznajemo iz izvora u Evropskoj komisiji.
Poseta visoke delegacije Srbije će, kako je potvrđeno i Tanjugu, biti deo aktivnosti Evropske unije pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine 20. marta, koji je zapao u krizu zbog nemogućnosti da se postigne dogovor o izvršenim ovlašćenjima, odnosno izvršnim ovlašćenjima zajednice srpskih opština. Kako je rečeno, i dalje nije izvesno ko će biti u delegaciji Srbije.
Ukoliko je ova informacija tačna, to bi značilo da je to prelomni trenutak u procesu dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, smatraju poslanici u Skupštini Srbije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ukoliko se u Briselu pojavi ceo državni vrh, to bi značilo da je Srbija došla do ključnog trenutka u procesu evrointegracija i pregovora sa Prištinom, smatraju srpski parlamentarci. Prema rečima Branka Ružića iz SPS-a, zajednički odlazak državnog vrha rezultat je jedinstva postignutog još usvajanjem platforme o Kosovu.
Ova činjenica da će glavni pregovarač biti na neki način pojačani predsjednikom Republike i prvim potpredsjednikom vlade samo ukazuje na značaj pitanja o kojima će se razgovarati i na jasan stav države Srbije o tome da ne želi da prihvata nešto što je protivno našem državnom i nacionalnom interesu. I da će ova delegacija uspeti da uz asistenciju Evropske unije zaista dođe do održivog rešenja.
Slobodan Samardžić iz DSS-a kaže da nije dobro da ceo državni vrh ide u Brisel i smatra da bi svako trebalo da se bavi poslom za koji je zadužen.
Ako je to tačno, onda je to prosto smešno. Zašto bi ceo državni vrh bilo gde putovao? To je opasno ako još uđe u jedan avion. To prosto nije pametno raditi. Nije dobro, dakle, vlada kompletno bilo gde da ide. Svako nek ide prema svom resoru i prema temi koja pokriva njegov resor.
Ukoliko je vest tačna, to može da znači da je i ovo jedna od prekretnica na putu ka Evropskoj uniji, smatra Bojan Đurić iz LDP-a.
Ona bi mogla da govori o tome da je Evropska unija ili međunarodna zajednica naučila lekcije iz ponašanja balkanskih lidera i balkanskih političara u prošlosti i da oko ovog pitanja ili eventualnog sporazuma za Kosovo želi apsolutnu podršku ili stajanje iza njega svih aktera na političkoj sceni kako posle ne bi bilo različitih tumačenja u primjeni.
U ponedeljak su u Briselu održava sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije, dok je nastavak dijaloga Beograda i Prištine zakazan za 20. mart.
Razgovor čelnih ljudi Srbije sa zvaničnicima Evropske unije trebalo bi da razjasni nedoumice oko predloga Beograda za formiranje zajednice srpskih opština na Kosmetu.
U diplomatskim krugovima govori se da će pre nastavka dijaloga 20. marta srpskim i kosovskim pregovoračima Catherine Ashton predstaviti nacrt rešenja za formiranje zajedničkog mehanizma opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Prištinski dnevnik Ohaditore prenosi da će se u okviru 7. runde dijaloga Beograda i Prištine na stolu naći rešenje za formiranje i funkcionisanje zajednice srpskih opština, koje će, prema izvorima tog dnevnika, biti prihvatljivo za sve strane. Za Prištinu bi, navodi izvor Kohe, zvanični naziv bio asocijacija, a za Beograd bi to bila zajednica srpskih opština, čime bi, smatraju Briselu, bila otklonjena opasnost da jedna ili druga strana takav predlog odbiju. Koha prenosi i da Brisel već ima pripremljeno rješenje o funkcionisanju i organizaciji buduće zajednice i da ostaje da o detaljima dogovor bude postignut 20. marta na novoj rundi razgovora.
O tome kakvo rešenje može da se očekuje razgovarali su politički analitičari u našoj emisiji U središtu pažnje, pripremio Branislav Kostadinović.
Za dogovor o zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji predviđene su još dve runde razgovora u Briselu, 20. marta i 6. aprila, posle kojih će se definitivno znati da li je moguć kompromis. Predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da je Beograd pogrešio što je sve karte stavio na zajednicu srpskih opština, imajući u vidu da Sever Kosmeta neće biti uključen u kosovski sistem time što će OEBS organizovati izbore. Ako se želi da ta zajednica ima ovlašćenja, onda je to trebalo nazvati pravim imenom, entitetom, uz spreman plan B, objašnjava Janjić.
Jedini model koji ovde mogu da radi, to je taj Erdutski sporazum za Istočnu Slavoniju ili Mostar. Da se jednostavno pregovara s Evropskom unijom, a ona je otvorena za to, da ona jedno od godinu, dve radi administriranje i polagano prevođenje institucija prema dogovoru koji se postane, prvo u formate koji su postanute, a onda tek na zakonodavstvo Kosova. Velike su razlike u zakonodavstvima.
Direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj, Ilir Deda, potvrđuje da Priština nije učinila ništa u proteklih 10 godina da zadobije poverenje Srba. Kakvo god rešenje da bude postignuto, ono mora da garantuje funkcionalnost institucija i mora da bude u funkciji dugotrajnog mira. A to svakako nije stvaranje Republike Srpske na Kosovu, ističe Deda.
U perspektivi, jedan entitet srpski na Kosovu koji bi imao izvršna ovlašćenja oko 5 do 10 godina bi bio potpuno van kontrole Prištine, van jedinstvenog funkcionisanja institucija na Kosovu i zato što iskustva smo naučili na Balkanu da institucije vremenom jačaju i znači ta udaljenost institucionalna samo može da jača.
Posmatrači su saglasni da je ključ rešenja za kosovski problem u Vašingtonu. Sjedinjene Američke Države odbacile su srpski predlog o zajednici srpskih opština pre nego što su ga i pročitale, pod izgovorom da bi takvo rešenje stvorilo neku vrstu Republike Srpske na Kosovu, prenosi politički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, i ukazuje na jednostavnost takvog mišljenja.
Mora se postaviti pitanje zašto je loše stvaranje Republike Srpske. Iz koje perspektive za srpski narod, naravno, stvaranje Republike Srpske bi bilo nešto poželjno i nešto pozitivno. Mislim da je jako bilo štetno što je ambasador Kirby to izjavio u Novom Pazaru i na taj način otvorio pitanje da li postoje neke pretenzije međunarodne zajednice prema drugim teritorijama Srbije.
Ukoliko se postigne bilo kakav dogovor, ključno pitanje će biti primena, saglasni su sagovornici Radio Beograda. Nerealno je, imajući u vidu dosadašnje iskustva, da će to biti lako, što znači da nećemo imati konkretno rešenje, već zamrznutu situaciju koja može da vodi daljoj destabilizaciji.
Ministar odbrane i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić završava dvodnevnu posetu Velikoj Britaniji. Vučić je prvog dana posete razgovarao sa šefom britanske diplomatije Williamom Hegom o evropskim integracijama Srbije, Kosovu i Metohiji, reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije.
Vlada Srbije na današnjoj sednici ponovo je izabrala Milorada Veljovića za direktora policije, potvrdio je za Radio Beograd 1 šef vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović. Veljoviću je prvi mandat istekao u junu 2011. godine i od tada je bio vršilac dužnosti.
Uz intoniranje himne Bože pravdi, jedinicu garde na ulazu u Dom Narodne skupštine, počelo je redovno prolećno zasedanje Skupštine Srbije. Na prvoj sednici parlament je otvorio raspravu o vladinom predlogu zakona o efikasnom korišćenju energije. Na dnevnom redu su i 4 vladina predloga o potvrđivanju sporazuma sa vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Srpska napredna stranka predala je u Skupštini Vojvodine zahtev za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora i zatražila da predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić podnese ostavku. U znaku te inicijative protekla je i sednica pokrajinskog parlamenta. Bojana Karavidić.
Iako nije uvrštena u dnevni red, jer je to formalno bilo nemoguće, inicijativu Srpske napredne stranke za vanrednim pokrajinskim izborima, odnosno za ostavkom pokrajinskog premijera Bojana Pajtića, novinarima je saopštio šef njene poslaničke grupe Igor Mirović, navodeći nekoliko razloga.
kap koja je prelila čašu vezana za rezultate dopunskih izbora u Srbobranu, Zrenjaninu i Apatinu, ali i velikog broja afera. Fond pokrajinskih robnih rezervi koji je zloupotrebljen tokom predizborne kampanje, uzimanje kredita Demokratske stranke od strane Razvojne banke Vojvodine. Tražimo ostavku predsednika vlade Vojvodine gospodina Pajtića.
Predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor smatra da za sada nema uslova za raspisivanje izbora u Vojvodini.
Danas ne vidim potrebu za raspisivanjem prevremenih izbora. Raspisivanje izbora je disciplina koja je pravilima čvrsto regulisana. Ne vidim ni jedan jedini elemenat zbog kojeg bi trebao da potegnem tu mogućnost.
I šef poslaničke grupe Demokrata Borislav Novaković smatra da je predlog naprednjaka neostvariv.
To je šegačenje i nepoštovanje činjenica. Činjenica je da je skupštinska većina stabilna i da je jedina promjena što je Srpska napredna stranka uspela da uveća svoju poslaničku grupu na 23 mandata.
Na sednici Skupštine Vojvodine verifikovana su tri mandata novih poslanika iz koalicije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, a posle izbora održanih u Apatinu, Srbobranu i Zrenjaninu. Ipak skupštinska većina ostaje stabilna i pripada koaliciji okupljenoj oko Demokrata. Od 120 mesta ima 76.
Iako se očekivalo da izveštaj iz Holandije stavi tačku na aferu s mlekom, on je doveo do novih optužbi između republičke i pokrajinske vlade. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Milivoje Vrebalov zatražio je smenjivanje ministra poljoprivrede Gorana Kneževića uz ocenu da je nastavljeno obmanjivanje građana o kvalitetu mleka u Srbiji. Ministarstvo je navelo da nijedan od 48 uzoraka koje je analizirala laboratorija u Holandiji ne sadrži aflatoksin iznad dozvoljene granice 0,5 mikrograma po kilogramu u našoj zemlji. Ali, tvrdi Vrebalov, na samom sajtu ministarstva piše da dva uzorka sadrže više toksina od te dozvoljene granice. Kolika je šteta od ove afere još nema zvaničnih procjena, ali se može naslutiti da će biti oko 50 miliona evra mesečno, kažu stručnjaci za agrar. Nataša Ćimović.
Prodaja mleka u Srbiji od izbijanja afere sa aflatoksinom od pre par nedelja do danas opala za 40%. Narod zbunjen, a ministri nesnalažljivi, kaže savjetnik u Republičkoj privrednoj komori Vojislav Stanković.
Ministri, kako pokrajinski, tako i republički, se nisu baš u dovoljnoj meri snašali u odnosu na njihove kolege iz Hrvatske koje su za 3 do 4 dana uspostavile kontrolu bez, da kažemo, političkih nekih aferica i pritisaka. Neka šteta se kreće na mesečnom nivou oko 50 miliona evra, međutim najteže u celom tom slučaju je povratiti poverenje samih potrošača.
Dobar glas se teško vraća, to misli direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin, jer je zbog zaraženog kukuruza i svega što nam se dešavalo nestalo interesovanje stranih kupaca za kukuruz iz Srbije. Izvoz skoro da je stao.
To će biti definitivno najveći problem, da naši izvoznici koji su svoju referentnu, vrlo referentnu poziciju na svjetskom tržištu kukuruza imali sve do prošle godine, su kotirali među 10 najvećih izvoznika u svetu. Vrlo teško stečenu poziciju sada treba povratiti na tom zahtjevnom svjetskom tržištu i pred nama je vrlo ozbiljan zadatak da narednu ekonomsku 2013-14. Godinu odradimo, da tako kažem, na najbolji mogući način i da nijedna karika u tom lancu ne bude toliko slaba da popusti da nam se ne desi slučaj kao što nam se desio.
Neke karike koje su popucale u lancu odgovornosti bit će smenjene ili su već. A Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je počelo da radi na izmeni pravilnika o dozvoljenom nivou aflatoksina u mleku i da će biti usklađen sa standardima Evropske unije u što kraćem roku.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Državni vrh Srbije u ponedeljak najverovatnije putuje u Brisel, gde bi trebalo da razgovara sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Vlada Srbije na današnjoj sednici ponovo izabrala Milorada Veljovića za direktora policije. Još se tačno ne zna kolika će biti šteta od afere s mlekom. Prve procene 50 miliona evra mesečno, kažu stručnjaci za agrar. Naprednjaci podneli zahtev za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora. Vladajuća većina ocenjuje da nema razloga za raspuštanje Skupštine Vojvodine. U 7 gradova uhapšeno 9 osoba osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja prisvojili 7 miliona evra. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez umro od srčanog udara, izjavio jedan od njegovih telohranitelja. Vreme sutra oblačno i toplo, povremeno s kišom, temperatura i do 20 stepeni. Od ponedeljka malo, a od srede znatno hladnije. Vlada Hrvatske prihvatila je memorandum o saglasnosti sa Slovenijom, na osnovu kojeg će se pitanje Ljubljanske banke rešavati u okviru sukcesije i tako otvoriti put ratifikaciji Hrvatskog pristupnog ugovora s Evropskom unijom u slovenačkom parlamentu. Vlada je ovlastila premijera Zorana Milanovića da u ponedeljak sa slovenačkim kolegom u odlasku Janezom Janšom potpiše memorandum, prenosi agencija HINA. Iz Zagreba dopisnik PTE Mirjana Vujović-Đurak.
U memorandumu se navodi da su vlade Slovenije i Hrvatske saglasne da se rešenje za prenesenu deviznu štednju Ljubljanske banke u Hrvatskoj nađe na temelju ugovora o pitanju sukcesije. Hrvatska će, kako se navodi, osigurati da se ne pokreću nikakvi novi sudski postupci, a vlada Slovenije se obavezuje da odmah pokrene postupak za ratifikaciju Hrvatskog pristupnog ugovora s Evropskom unijom u parlamentu. Slovenija je jedina zemlja Evropske unije koja još nije počela proces ratifikacije Hrvatskog pristupnog ugovora. Rešavanje problema takozvane prenesene štednje bivše Ljubljanske banke već dve decenije opterećuje odnose zvaničnog Zagreba i Ljubljane. Predmet spora je štednja onih štediša koji su svoja potraživanja preneli na Hrvatsku. Prema hrvatskim izvorima, od 430.000 hrvatskih štediša bivše Ljubljanske banke, njih 300.000 prihvatilo je ponudu Hrvatske i preneli su štednju na hrvatske banke, što im je Hrvatska posle isplatila, dok njih 130.000 to nisu učinili, već vode individualne sporove.
U Venecueli je drugi dan žalosti zbog smrti predsjednika Hugo Chaveza.
Iz cijelog sveta stižu telegrami saučešća. Sahrane sutra, a Ujedinjene nacije najavile su da će održati komemorativni skup. 58-godišnji Chavez, koji je 14 godina bio na čelu Venezuele i simbol socijalizma u Latinskoj Americi, preminuo od posljedica raka i teške respiratorne infekcije, a komandant predsjedničke garde general Jose Ornella navodi da je uzrok smrti jak srčani udar. Povodom smrti predsjednika Hugo Chaveza u ambasadi Venezuele u Beogradu će 12. i 13. marta biti otvorena knjiga žalosti. Građani će u knjigu moći da se upisuju oba dana od 12 do 16 časova.
Iz sveta još jedna vest.
Severna Koreja zapretila je preventivnim nuklearnim udarom na agresora pred glasanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o novim sankcijama Pjongjangu, predviđeno za četvrtak, javile su svjetske agencije.
U novostima dana ponovo domaće teme. Vlada Srbije smenila je direktora javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze Vladimira Homana.
On je smenjen na predlog ministra Rasima Ljajića. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić uputio je pred dva dana ministru Ljajiću pismeni zahtev za smenu Homana zbog pisanja medija da on koristi dva službena automobila. Na njegovo mesto bit će imenovan vršilac dužnosti direktora dok ne bude raspisan konkurs za tu funkciju.
Niška policija širom Srbije uhapsila je 9 osoba zbog zloupotrebe službenog položaja, utaje poreza i falsifikovanja službenih isprava. Njihovim mahinacijama država je oštećena za skoro 3 miliona evra. Akcija je sprovedena u Šidu, Nišu, Paraćinu, Beogradu, Obrenovcu, Babušnici, okolini Leskovca i okolini Svilajnca. Ida Maričić.
Uhapšeni su Slobodan V i Milivoj L iz Šida, Zoran F iz Niša, Ivan S iz Leskovca, Aleksandar A iz Beograda, Zoran M iz Obrenovca, Nikola Đ iz Paraćina, Slaviša M iz Svilajnca i Miodrag R iz Babušnice. Oni su osumnjičeni da su kao ovlašćena lica direktori i zaposleni u preduzećima Slobex Oil iz Šida, LPM Termil iz Šida, Hadži Invest iz Niša, Excalibur Pro iz Niša, Bavardi iz Beograda, Selection Point iz Novog Beograda, Nick Jor iz Paraćina i NN Trade iz Svilajnca sačinili lažnu dokumentaciju i oko 8 miliona litara lož ulja preimenovali i prodali kao Eurodizel i Diesel D2. Izbjegavanjem plaćanja akciza, poreza na dodatnu vrednost i poreza na prihod građana, od avgusta 2011. do kraja maja 2012. godine stekli su protivpravnu imovinsku korist veću od 7 miliona evra i oštetili budžet za oko 3 miliona evra. Svi uhapšeni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnom sudu.
Beogradska policija uhapsila Olgicu R., bivšu predsjednicu Upravnog odbora privrednog društva Žel Turist, i Marinu K., nekadašnjeg izvršnog direktora tog preduzeća, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile krivično delo zloupotrebe službenog položaja i oštetile Žel Turist za 18 miliona dinara.
Rok u kome preduzeća mogu da ispune uslove za odlaganje uplate poreskog duga i otpis kamata produžen je do 31. marta, izjavio je vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić. On je u razgovoru sa privrednicima rekao da će ta uprava pojačati rad na uvođenju sive ekonomije u legalne tokove. U poreskoj kontroli će se, kako je najavio, bez izuzetaka postupati jednako prema svim firmama. Glavni ciljevi su pojednostavljenje poreskih procedura i prelazak na elektronsku komunikaciju sa klijentima, beleži Ivan Jovanović.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da našim kompanijama koje legalno posluju najveći problem predstavlja nelojalna konkurencija firmi koje rade u sivoj zoni.
Poreska uprava vrši kontrolu isključivo oni koji su registrovani i njih kontrolišu na desetine puta u toku jedne godine, kod nekih uopšte ne ulazi. Ja se nadam da će mnogo preciznije i detaljnije se dati instrukcije kad je u pitanju kontrola samih poreskih obveznika, gde se nekada pribjegavalo slobodnoj proceni ljudi koji rade kontrolu da imaju različite aršine za različite poreske obveznike.
Predloge za poresku upravu spremili su i računovođe i revizori koji su u firmama ovlašćeni da sprovode poreske propise, rekla je viši savjetnik u Savezu računovođa i revizora Srbije Snežana Mitrović.
Inicirali smo pojednostavljenje određenih procedura, tražili smo smanjenje broja uplatnih računa za plaćanje doprinosa da se pojednostavi, tražili smo da se omogući upit stanja sa strane servisa poreske uprave da obveznici mogu da to vide elektronski kako im je stanje obaveza na računu.
Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić tvrdi da je ta uprava otvorena za sve predloge privrednika, računovođa i revizora i poreznici su u vrh liste svojih prioriteta stavili sivu ekonomiju.
Svi znate da je to veoma teško ako neko radi neke stvari kod sebe u garaži i kući da ne možeš da uđeš u sve te prostorije. Ja znam da ljudi mnogi kažu da je siva ekonomija oko 40%, a neki kažu da ima čak i više. To je problem koji se pojavljuje svugdje jer svi imaju veoma velike poteškoće sa plaćanjem i prvo probaš da ne platiš klijentima, a onda dođe i na red poreska uprava i tako dalje. Mi ćemo raditi na naplati tih doprinosa, žao me, i dolazit će do blokada računa.
Prema Simićevim rečima, rok u kome preduzeća mogu da ispune uslove za odlaganje uplate poreskog duga i otpis kamata produžen je do 31. marta. Vlada Srbije pomerila je rok zato što je veliki broj uplata po ovom pravnom osnovu izvršen sa zakašnjenjem.
Centar za zaštitu potrošača Forum iz Niša pozvao je potrošače da ne potpisuju sporazum o reprogramu duga sa EPS-om, jer je prema njihovoj oceni protivustavan, nesprovodiv i ima elemente nepoštenog poslovanja. Centar za zaštitu potrošača zatražio od vlade preispitivanje i odlaganje primjene te odluke. Iz Niša Ozren Rašić.
Sa današnje preskonferencije upućen je apel potrošačima električne energije da ne potpisuju sporazum o reprogramu duga, jer, kako kaže predsjednik Centra Forum Jovan Jovanović, ovaj sporazum dužnicima nudi nemoguće uslove.
Jer potpisivanjem tog sporazuma građanin priznaje kompletan dug i onaj koji je zastareo, znači gubi pravo na pozivanje na zastarelost. I ukoliko ne ispuni neki od uslova ovog ugovora, on je stavio na doboš svoju imovinu, stan, kuću koju će mu EPS prodati. S druge strane, određeni su broj rata prema veličini duga. Tako, ako uzmemo da je dug 500.000, na 12 rata, mesečna otplata duga je 42.000 plus redovna potrošnja. Da li je ovo prihvatljivo?
Iz ovog centra, odgovornima u vladi i EPS-u nude prihvatljivije rešenje.
Predlog je takav, da se potrošačima koji imaju dug utvrdi broj kilovat časi električne energije koji nisu plaćeni i da se zaračuna po sadašnjoj ceni. I to je glavnica, ostalo se otpisuje, to se reprogramira, ali ne jednako za sve, nego broj rata se određuje prema finansijskoj sposobnosti samog dužnika.
Za utrošenu struju na području od Kladova do Vranja, preduzeće Jugoistoku Nišu, duguje više od 200.000 potrošača. Među njima ima i onih čija dugovanja dostižu i milionske sume.
Dug je preko milion, oko milion dinara. I kako sam čuo da isto da 70.000 meni treba da bude rata. Ko sad ima 70.000 da odvaja?
Pa s obzirom da je preko 500.000 dug, rata bi bila negde 100.000, što je za mene, ja to ne bi mogla ni uludilo.
Ja mislim da nemam šanse na taj period da otplaćujem taj dug. Biće velika rata, oko 100.000 otprilike.
Portparol preduzeća Jugoistoku Nišu Slađana Mančić za naš radio kaže da ovo preduzeće nije u prilici da bilo šta menja u sporazumu, već je zaduženo samo da ga primenjuje.
Naravno da razumemo sve oni koji zbog nagomilanih dugovanja od nekoliko stotina dinara i više možda neće moći da ispoštuju odredbe ovog sporazuma, ali odluka je donešena i mi ćemo kao zavisno privredno društvo poštovati tu odluku.
Ništa nećete moći da promenite osim ponuđenog.
Odluka je, kažem, donešena i mi već postupamo po njoj.
Pored otvorenih pisama upućenih predsjednik vladi Srbije, resornom ministru i EPS-u, sa današnje preskonferencije upućen je zahtev Elektroprivredi Srbije i Elektrodistribucijama da ponuđeni sporazum postave na svoje sajtove kako bi se građani valjano upoznali sa njegovim sadržajem.
Sindikalci PKB-a najavljuju radikalizaciju protesta ukoliko nadležni državni organi u roku od 7 dana ne reše problem licitiranog zemljišta u Čenti, beleži Marina Bajić.
Zemljište pripada državi, a ona ga je ustupila na upravljanje gradu Beogradu, tvrde predstavnici sindikata PKB-a, a njihov predsjednik Milisav Đorđević objašnjava šta je sporno.
S jedne strane zemljište je državno, s druge strane lokalna samouprava raspisuje licitaciju, državno preduzeće koje je predato gradu Beogradu na upravljanje. Problem je što je prekršen zakon o poljoprivrednom zemljištu. Licitacija nije obavljena u zakonskim rokovima.
U problemu su ljudi koji su na licitacijama zakupili zemljište i isplaćuju ga, kaže Đorđević.
Još uvijek mi kontrolišemo te parcele, mi smo ih zasjeli, mi smo zasnovali proizvodnju, tako da jednostavno mi na ovaj način štitimo radna mjesta. Znači ne želimo da se odreknemo tih parcela ni po koju cenu.
Ukoliko se nešto ne promeni, oko 1.500 radnika ostaće bez posla, naglašavaju u sindikatu PKB-a, tvrdeći da će istrajati u svojim namerama.
Slušate novosti dana. Srbija je sa 80.000 davalaca organa na samom dnu evropske lestvice, izjavila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović na okruglom stolu imali leka za transplantacije u Srbiji. Većina učesnika tog skupa smatra da našoj zemlji ne nedostaju stručni hiruzi, već da su najveći problemi organizacione prirode. Milenko Marković.
Bivši direktor dečje klinike u Tiršovoj, dr. Dušan Šćepanović, dobro poznaje probleme transplantacije kao lekar, ali i kao pacijent. Šćepanović je prodao kuću da bi mogao da plati operaciju.
Transplantacija srca u Gracu košta 59.000 evra, plus transport avionom, sve ostalo oko 70.000, plus 30% za osigurano produženo lečenje, znači sve 90.000. Svi koji kažu da košta 150.000 lažu. Ja koji sam loše prošao, odlično sam prošao da sam živio 7 godina, pa mogu ovako da galamim danas, sam platio 112.000. Znači, ko kaže 150.000 evra, to je uznemiravanje javnosti i podrže zakoni.
Šćepanović smatra da transplantacija jeste skupa, ali zapravo štedi novac, jer je skuplje lečiti pacijenta koji čeka presađivanje.
Kad je u pitanju srčana slabost, 7 do 10 hiljada evra godišnje košta lečenje pacijenta u stadijumu 3B NIH-a i u stadijumu 4. Sve zajedno za 5 godina transplantacija srca štedi. A o dijalizi da ne govorimo.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović misli da je, pored ostalog, neophodno promeniti zakon, jer smo sa svega 80.000 davalaca organa na samom začelju među evropskim zemljama.
Jeste za neke segmente lek i to da se promeni zakon, jer u ovom momentu preko 1.000 ljudi bi progledalo ako bi se uradile transplantacije rožnjače za koje imamo i prostorne i tehničke i stručne uslove. Možemo promeniti zakon u smislu da ako članovi porodice izričito ne zahtevaju da se ne uradi transplantacija, da zakonska odredba to podrazumeva.
Glavni problem nisu samo malobrojni davaoci organa, već i nedostatak komplikovane organizacije koja prati takve operacije. Medicinski radnici su složni u konstataciji da imamo dovoljno hirurga sa znanjem neophodnim da izvedu transplantacije. Međutim, stručnjaci su najmanji problem kada se uzme u obzir da je u jedno presađivanje organa uključeno 70 ljudi.
In memoriam.
Novinarka Milica Lučić-Čavić umrla je u Beogradu u 75. godini. Sarađivala je sa najuglednijim časopisima i novinama u zemlji i inostranstvu. Od 1967. do 1993. godine bila je zaposlena u televiziji Beograd. Prošla je sve faze od reportera do urednika. Objavljivala je komentare, uređivala i vodila Beogradsku hroniku, Dnevnik, Porotu, Pitajte Siv i druge. 1990. godine je u datoteku Ko je ko Univerziteta Cambridge uvrštena za vrhunska dostignuća u profesiji. Prošle sedmice dobile nagradu Vitez poziva. Datum i mesto kremacije biće naknadno saopšteni.
Slušate novosti dana. U vladi Srbije premijer Ivica Dačić upravo bi trebalo da razgovara sa Grigorijem Surkisom, članom izvršnog komiteta Evropske fudbalske federacije, o problemu suzbijanja nasilja na srpskim stadionima. Poseta Surkisa je jedan od razloga zašto se juče sastao i Nacionalni savet za borbu protiv nasilja u sportu. Beleži Snežana Pantović.
Surkis će tražiti od Srbije danas ono što je sam savet juče zaključio, centralizovanu i sinhronizovanu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva i sudstva, kao i sportskih saveza i klubova. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se u Srbiji problem nasilja u sportu može rešiti na način kako su to činile druge zemlje. Međutim, u našoj zemlji treba voditi računa da ta pojava ima neka specifična obeležja.
Zaista se mora izreći brza i oštra sankcija, i to sankcija na licu mesta, ali se moraju uraditi i prateći propisi koji će to omogućiti. I ono što je najvažnije kod nas jeste klubovi koji podržavaju te navijače i političari koji sede u upravama tih kluba će biti jako veliki problem.
Član saveta i predsjednik Udruženja sportskih novinara Srbije Vladimir Dedić kaže da je na jučerašnjoj sednici upravo zaključeno da je neophodno da pravosudni organi budu efikasniji i ažurniji.
Radi se o tome da procesuiranje dugo traje, da su činioci koji izazivaju nerede na stadionima u situaciji da budu procesuirani posle godinu i dve dana, što praktično nema onda nikakvog efekta. Dakle, uz još neke dodatne mere, zaključeno je da je situacija veoma ozbiljna, posebno što se tiče posljednjih upozorenja Evropske fudbalske federacije, da se više nama neće gledati kroz prste.
Prioritet saveta je da se u buduće mora mnogo više raditi na edukaciji i prevenciji.
O sportu više reči u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga, ukratko o vremenu, u celoj zemlji trenutno je oblačno, ponegde pada slaba kiša. Temperature u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 16, Kragujevcu 11, u Nišu je 9. Vreme sutra.
Oblačno, toplo, mestimično s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevno od 12 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Od ponedeljka temperatura u padu, od srede hladnije, povremeno s kišom i snegom.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.